egunon entzule guztiei, 15 egunean bezala, hemen lur eta murmurren gaude, zuen elikadura buru jabetza, internazionalismo, feminismo eta hainbat borroken irratzaio gustokona daukazue. Gaur ahots maskulinoak izango duzue zuekin, Oskar eta David hemen mikrofonopean. Kaixo Oskar.
Kaixo lagunak.
Eta hemen zegoaz. Gaurko programa ekialdera eramango gaitu, ekialde hurbilera, gure Palestina lur maitagarrietara, eta horretarako saio berezi bat antolatu dizu, beraz, suabe-suabe, sarrera eta musika bereziekin, eta hortze goaz.
Azaroaren 29an Palestinarekin elkartasunezko nazioarteko eguna da. Israelgo estatu sionista Palestinako lurretan ezartzeko inposaketa eman zenetik, gune zail eta larri asko bizi izan dituzte gure lagun palestinarrek. Baina beti egin izan dute aurrera, oztopo guztiak gaindituz. Tamaina guztietako oztopoak gaindituz, gerrak, genozidioak, apartheid politikoak, okupazioa, baiketak, violentzia bortitza munduko agintarien isiltasunaren aurrean Israelekin lerrokatu direnak.
Munduko gobernuek egin ez dutena, planeta osoko herritarrengandik etorri da. Palestinarekin nazioarteko elkartasun sare internazionalista milakaen artean ehundu duguna.
Dinamika globalak ere islatzen dira Euskal Herrian, non gizarte mugimenduak izan dira beti elkartasuna horren burua. Urtero antolatuak izan diren brigadak, herrien arteko sanitasunak, joan da etorriko bisitak, proiektuak, manifestazioak, ekintzak, adibide ugari ditugun gure herria Palestinaren alde kokatu dena.
Azkenekoa eta oihartzun handia sortzen ari dena, kafeko langileek sortu dutena. Zer gertatu da, ala, zer egin dute? Laburbilduz, kafek Jerusalengo tranbiaren eraikuntzan parte hartzeko asmoaren aurrean planto egin dute bertako langileak. Ez dutelako Palestinaren okupazioan inolako moduan parte hartu nahi izan. Ondorioz, kafek proiektu horretan parte ez hartzeko kanpaina abiatu zuten. Hau eta gehiago kontatzera, karri dugu pertsona bat gurera, Asier da, eta bueno, ona aurkeztuko dizuegu. Bueno, gurekin Asier Álvarez de Eulate badekogu, mugimendu internazionalistako kidea da, bera ordizarra da, eta, bueno, berak azalduko dozko apurtzu bete, kafaren inguruan dagoen hor mugimendua, zer dinamika dagoen, eta hori guztia, beraz, mila esker Asier gurekin hemen egotearen.
Ba, eskerrik asko zuei.
Bueno, lehenengo apurtzu bete jendeari aurrekariak azaltze aldera, konte guzu nola hasi zen dena, nola lotu zen, kafeko plantilla guzti honetara.
Ni Ordiziara naiz, Ordiziko kafe enpresa Beasain Ordizita Lazkau artean banatzen da, bere matriza bintze eta Asierako enpresa, ondoren tailerrak eta kanpon eta beste lantoki batzuk egin ditu, Irunen eta Castejonen kasu. Baina, Ordizien beti izan da erreferentzizko enpresa, ez? Ordiziara asko eta asko bertan itzen dute lana. Eta, egia esan, dala pare bat urte, iritsi zan notizie, Jerusalemen tranbia luzatzeko asmoa zeola eta bertako konkurson kafeke izen amantzola. Eta bueno, pues pixkate mugimenduk hasi ziren. Eta bueno, pues mugimendu hoietan zeudela, pues zenbait ordiziar pues elkartzen hasi ginen. Eta bueno, pues saiatu ginen pixkat presionatzen, pixkat gobentze eta azaleratzen eta jendea pixkat jakinarazten zer suposatuko lukeen proiektu honek. Tarten enpresa komitekin elkartu ginen eta bueno, pues enpresa komitek pues adieraz izan, ez? Pues langile bezala pues ez dela prest edo ez dela ados lan hauekin edo lan hauek hartzea. Pues bueno, pues justizia aldetik eta ondoren pues segurtasun aldetik, ez? Pues alde batetikan izango da justizia. Pues lur okupatutan eta bertako koloniak pues beraien okupazioa bermatzeko helburu dauken obra bat delako eta beste batetikan pues segurtasun arrazoiak ba bertatikan palestinarrak guztiz kontra agertu dien bezala, pues bildurrez, baina bueno, pues represaliak egon ote daitezkeen edo bertan segurtasun falta egon ote daiteken pues zalantzan jartzen zalako. Eta bueno, pues lanketa horretan gendela, pues enpresa komitek osotasunen gaina eskatu zion publikoki kafi lehiaketa hortetikan irteteko eta bueno, pues erantzuna izan zen, pues ez dute etziela irtengo, kaen ez zuten kasuik egin. Eta bueno, bai izan zen, oi hartzun desiente izan zen, batez ere Palestinako gobernu, pues eta oso positiboki baloratu zolako, pues enpresa batek uko itea lan tamainuko horri, eta bueno, pues diru desiente zen jokun. Eta bueno, pues gutxinaka pues beste herrialde ezberdinetako BDZ kanpainak beraien lanaen jarraitu zuten eta bueno, pues lortu zuten Alstom eta Siemens eta Bombardierrek adibidez, pues mundu mailako potentziak dienak trenen eraikuntzetan, pues konturaraztea bertako lan hoien legaltasuna, pues oso zabantzazkoa zala eta incluso pues zalantza gutxi daite hontzitekeela, eh? Pues ilegalak ziela totalmente eta pues enpresa makroenpresa horiek atzea bota zuten beraien eskaria eta pues iritsi ginen dala bi urteko ekaina eta dala bi urteko ekainen pues zeuden bi uste dugu bi enpresa bakarrik batzuk ziren txinok eta beste ziren kaf eta bueno pues badakigu Israelek ze harreman dauken txinatarrekin, eta batez ere badakigu ze harreman dauken Trumpekin, eta Trumpek ez zion sekula barkatuko txinatar batzui olako lana handi bat ematea, eta ba, tamalez kafeko enpresai eroizitza dion. Eta bueno, pues, hor gaude gutxinaka, pues, kampainia ezberdinek eginez, eta bueno, pues, gizartea pixka sentsibilizatzen, langilekin harremanetan baita bagaude, komitekin baita, eta pixkatea barrutik eta kanpotik, Euskal Herri osotik, pues, indarra egiten dugun, eta kafi, pues, pixka pentsarazten dugun, eta esaten dugun, pues, basakeri bat dala, bai gizasku bide aldetik, bai logika aldetik, eta baita legalki. Eta bueno, pues, bildurgea, ondoren, pues, Gipuzko edo Goierri bezalako eskualde batentzako hain garrantzitsuen enpresa batek, pues, ondoren pues, ondorio negatibok izatea, ze bueno, pues, ekonomikoki pues, eskualde oso bat, kinkalarrin ez dut esango, baino bai, sufritu arazi dezatelako.
Asier, ez gaude oso ituta plantiaren aldetik, enpresaren aurkako ekimenak ikustea, batez ere giza eskubideen defentsatik. Ze lanketa egin da langilekin, tailerrak edo hitzaldiak, ze egin da langilekin? Espero zen duten horrelako erantzuna eukitzea?
Bai, pues bere garaien harremanetan jarri zen BDZ kanpaina komitekin, eta bueno, pues egi esan komitek erreztasun asko jarri zituen, eta gaina azpimarratzeko da, pues komitea ez dala soilik sindikatu batena, baizik eta bueno, pues SK, ELA, LAB eta komisiones daude. LABek dauke gehiengoa bertan, baino LAU sindikatu hauek daude eta bueno, pues LAU sindikatu garbi ikusten zuten pues zentzugabekeri batzala proiektu hau eta egia esan, pues lankidetza ondo juntzan. Eta gero horren ondoren, ba iaz antolatu genuen 15 talde internazionalista Palestinan ingurun Goierrin, hiru Elena esan duten bezala kafeke hiru herri hartzen ditu bere lurretan Lazkaude Asain eta Ordizi, eta bueno, pues herri bakoitzan itzaldik eta entzien, eta bueno, pues langile batzuk eta ordezkari sindikalak eta ere baita, pues gerturatu ziren, ez? Eta bueno, pues saiatu ginen pixkat adierazten, pues pixkat in situago edo, pues ze izango litzaken, edo zer suposatzen non tranbia sare honek. Zer, azkenen, ez da tranbia soil bat, tranbia honek nahi do estatu sionista pixkat egituratu, ez? Ez dugu aztu behar estatu sionistantzako bere biziko garrantzi daukela Jerusalem hiriburu bezala onartzea, beraien helburu argie palestinarrak beraien lurretatik bota eta estatu judu bat eratzea da, eta bertan beraiek jaun eta jabe izatea, eta hortarako beraien legitimitatea hartu behar dute beraien gain, eta hortarako beraien hiriburu beraientzako hartzea garrantzitsua. Eta hortarako behar dituzte gaur egun ilegaltza jotzen dien kolonia horiek hiriburukin ondo konektatu. Azkenen bertako biztanleen mugikortasuna bermatzen baldin badute lurralde horretan, pues erreztasunak izango dituzte, pues kanpotik jendere jo joteko, eta ondoren etorkizun baten pues nazio batuen erakundekin edo dana delako erakundekin pues negoziatu barutena zer gertatzen den bertako lurraldetan, pues indar posizio handigo bat izango lukete hortarako. Eta orduan pues proiektu horren parte da tranbia, eta guain tranbia handitzea, eta ondoren etorriko dien gainontzeko proiektu guzti horiek. Nahi dituzte palestinarrak bertatik anbota, eta beraien bure bakarren nahi dute ikusi bertan. Eta bueno, egia esan, gogorra da, ez, olako gordin esatea, baina eskegoera olako xa, proiektu zuntzitzaile bada, sionismoa, eta bertako biztanlek ez ditu ezertarako kontu hartzen.
Bai, egia esan da, zuek ere, oza, ez bakarrik eskualde mailan, baizik eta ere sare sozialetan desente mugitzen ari sarete, eta, bueno, behintzate, zuen Twitter kontuan ikusi daiteken bezala, ba, nahiko agerikoa da, nazioartean honek izaten ari duen oihartzuna, ezta? Zuek baldakizue, egin duzu horren neurketa, baldakizue noraino ailegatu den komitearen erabaki hori eta bertan egiten zabiltzaten lanketa, porque incluso ere badakigu nazioarteko Palestinako aginte nazionaletik ere gutun bat jaso zenuten eta guztiz, ezta?
Hoi da, bai, lehena besaten un bezala, pues Palestinako aginte nazionalak eskertuz gutun publiko bat igorri zon, pues eskade eskertuz, pues enpresa bateko langilek olako zintzotasunez proiektu azkenen ekonomikoki gozoa dan proiektu bati uko itxeko eskaere itxe enpresa, pues ez da egunero ikusten dan eta toki guztetan ikusten dan zerbait, eta pues hori baloratuz pues mezu publiko aterara zizon, eta egia esan ondoren pues nazioarte mailan desenteko oi hartzuna izan do, guain aurreko asten Europa mailako kanpaina bat hasi izan eskatzeko kafi pues Jerusalengo proiektu hontatikan ies egiteko, eta bueno pues hor daude Norvegian, Frantzian eta beste herrialde desentetan pues indar desente egiten dien BDZ kanpainak, pues Europa mailan kafek presentzia dauken herrialde mordo daude, ez da aztu behar pues tranbia, metro eta tren linea desente pues hornitzen ditula behasengo enpresa honek, eta pues zorionez Europa mailan antolakuntza handi xamarra dago BDZ kanpaina barrun, eta pues aigea pixkat gure arteko sareketa horrekin, ez, pues eskatzen pues kafi irten dadila proiektu hortatik eta zentzu pixka jarri dezaiola bere negozio eredu horri.
Asier, nazio batuek Palestinaren okupaziotik etekinak ateratzen dituzten enpresen zerrenda osatzen du, eta litekena da kaf zerrenda horretara gehitua izatea. Zer suposa dakioke kafi?
Pues desde luego está prentsa ona izango. Urtek zeremazkin nazio batuen erakundek zerrenda beltzoi argitaratuko zola esanez, eta bueno, pues zorionez zerrenda beltzoi publiko egin da, eta iazko udaberri partean udan argitaratu zen, ez aurtengo barkatu. Udaberri uda parte hontan argitaratu da, eta bertan agertzen da Sapir enpresa, azpigituretako hornitzailea da Sapir, eta kasu honetan kafen sozio da tranbiako proiektu honetan. Ute bat egin dute, onde Unión Temporal de Empresas, edo olako historien bat egin dute, bien arten, eta bere sozioa da, pues, seinalatuta da, unoitako bat, eta bueno, eskatu da, formalki ez dakit guantxe bertan, ja eskari egin da, baina formalki eskaera egiteko dau, kafi, pues, beak parte hartzen behin bau, kolonizazio prozesu horretatik an, etekinak ateratzeko proiektu horretan, ba, sartu da dira zerrenda hortan, eta zerrenda hortan sartzen, pues, nahiko desan, zenbait herrialdetan eta zenbait tokitan ezingo dola nahin, ba, zerrenda beltz baten daolako, eta giza eskubideak urratzen ditun zerrenda, desde logo, fama txarra ekarriko dion, zerrenda baten egongo dalako, eta horren, pues, horrek, etorkizun bateko kontratuk lortzea, pues, zailtasunak ekarriko dizkio, ze bueno, pues, azkenen ba, prentxa benetan kaskarra izango da.
Bai, hasieran komentatu dozkuzu, ba, zelan nazioarteko enpresa ugari lizitaziotik atera edo irten egin direla. Galdera litzateke, zergatik doa aurrera kaf, eta nondik datorkio presiorik handiena ba, aurrera egiteko proiektuarekin?
Ba, hor zabantza ditugu, gure arten galdera hori egin dugu amaik aldiz, eta komitekin elkartu izan du denen, ba, ebaita, edo langilekin elkartzen izanen, pues, amaik alagun ditute bertan lanen, familikok, eta pues, iteiten dugunen gaiaz, beti ateratzen den galdera da. Kaf, derrepente, dauke, gaur aurreko asamblea honetan, inoizko beneficio da ondinak banatu ditu, kartera pedidosa, pues, badauke guendik tinatzekoa bastante duin, eta guen derrepente, enbolatu hontan sartzea, pues, denok egizan arraro behitartzen diogu elkarri, ez? Baina, bueno, pues, horre kafek bere gure babesten du, esan ez ikusten ditun lehiaketa guztita aurkezten dela, eta bere zerbitzu juridikok behiratu dutela legaltasuna, eta pues, guztiz legala daula, eta aurrea egiten du, ez? Eta, bueno, pues, guke behain bat alditan, galdetu dugu publikoki, ea Eusko Jaurlaritzak opor fiskalen ingurun zeuzken asesoria juridiko berdina dauken, zera ze belarrondoka jaso genduen Euskaldun guztik opor fiskalaiekin, eta ondoren zalantza egiten dugu Solaris izeneko enpresa, erosizon gala bideo irurte, eta Solaris enpresak egiten ditu autobus elektrikok. Eta badakigu Tel Aviven autobus elektriko keitzeko eskaria handi bat daola jokun edo egondala jokun eta horre interesa handi ez zeukela eta ez dotean izango kontrapartida bat kafeko, bueno, Jerusalengo tranbia hau hartzea ez dotean izango kondizioa Solariseko autobus elektriko hien pedidoa hartzeko. Baina egia esan, dana konjeturak die, beraiek esaten duten gauza bakarra da, behiratu dutela judizialki ondo daula, eta beraiek aurkezten dira, alik eta lehiak eta guztitara, por supuesto, langilek lana izan dezaten, eta bueno, pues, badakizu, enpresa hundi hauek nola mozorrotzen duten beraien jokatzeko modua.
Bai, ala ere, esan dozula, ba, judizialki edo bintza juridikoki nahiko ondo aztertu dutela hori gauza, baina, bueno, badakigu nazioarteko giza eskubideen epaitegia badagola, aztertu edo zueia bertan salatzeko aukera egongo litzateken edo hori eskapatu iten jatzue?
Bai, hori gehiago, ja, Europa mailako BNC edo erakundek eramango luke, eta hori egia esan, badakite judizialki, pues, behidatzen nahi dala, eta hori, baina egia esan, militante soil bat naiz neone, eta orduan, pues, oiek, ja, alkanzo oiek ez ditu kontrolatzen. Badakit, pues, aipatu izan dugu, pues, badaula sektore bat, pues, horri behida, judizialki nola indaiteken, ahi gehiare baita, pues, zenbait txosten egin ez, bai, Espainiar estatuen eta bai Europa mailan, pues, jakinarazteko zein den kafen egoera giza eskubideen urraketan ingurun zea honekin, proiektu honekin, eta horrek, pues, zalantzan jarri ditzake etorkizuneko kontratuk. Eta gure arten esaten genduna zan, pues, preokupatzen gaituna ez dala, Euskal Herria etorrita, preokupatzen gaituna ez dala Jerusalengo proiektuk, baizik eta ondoren etorri daitezken proiektu zer gertatuko zaien Jerusalengo tranbia proiektu honi honen ordainetan. beldurgea erabaki hau hartzeagatikan, pues hainbat eta hainbat herrialde edo herritan izan ditzaken kontratuk pues ukuin barko diola eta ekonomikoki pues galera handi izan dezakela. Eta pues desde luego gu bertan lanen gaudenak BDS eta kanpaina hauetan pues gu gure burero eta pues langilegean ez eta gure lantokitagoa zenen bezala lanea pues ez dugu nahi gainontzeko lana itxe justea, ba, enpresak argi eta garbi erabaki guztiz kaskar bat hartu delako eta hainbeste langileen jatekoa kolokan jarri dezakela. Guri zitegu hoi errespetu falta ikaragarri bat dela, ja ez Palestinan sortu dezakene egoera horrekati bakarri, baizik eta pues hemen milaka familie die bertatikan pues bizirauten dutenak eta beraien langileei begira baita pues errespetu falta ikaragarri dago.
Europa mailako kanpaina izugarri antolatu duzuela BDS komitearekin batera, nola doa kanpaina hori? Emaitzak ikusteko goizegia da ala jada somatzen da zerbait?
Nik entzun dutena da, pues antolakuntzan aurrea doazela, Frantzin eta Norvegian batez ere, pues desienteko oi hartzen nahi dela, erresuma batu nahi eta antolakenta badoala aurrea, eta bueno, pues Europako BNF erakundek, boikota bultzatzen duen erakundek, pues hor pixkat gidaritza edo hartzeko dauke, eta bueno, egia esan zorionez kafeko proiektu honi aurre egitea estrategikotzat joda nazioarte mailan eta bueno, pues espero dugu pues presioa egiten dugun hontan zehai kafe pixate begik irikitzea eta benetan kalte handi bat sortu aurretikan proiektu hontatikan alde egitea. Horri behidare baita, pues justo asteburu honetan elkarretaratzeko ditu ditugu, berez manifestazio nazional bat egin nahi gendun Gasteizen, baina bueno, pues gure COVID famatu eta nazkagarri honek hainbat gauza albo bat eutzian azizkibun bezala, pues aurre baita utzi dugu, baina bueno, bentset erantzuna ematen asmatu dugu, eta badie herri desente eta hiri desente, pues batuko dienak manifestazio edo, bueno, kontzentrazio guetana.
Bai, badituzue datu zehatzik, zein hiriburutan eta zein herrietan egingo den hori deialdiak eta konzentrazioak?
Bai, badakigu ziurtatu dugu, Donostin, Gasteizen, Bilbon eta Iruñan, hau da, hegoaldeko lau hiriburutan konzentrazioak egitea, eta uste Gasteizen manifestazio izango dela, eta ondoren beste zenbait herritan baita mobilizazioak egingo die, hemen Goierrin erabaki dugu kafeko enpresa paren eitea, larun baten 12an, eta Tolosan ebaita mobilizazioak izango die, larun baten ebaita, Oñati neitxiko zien ebaita, eta Bizkaian eta Araban beste herrin baten edo eitxiko zioden. Ola guzti ziurtatzeko metxortan ez ditu lortu negatu horiek, baina bai, Nafarron zorionez, pues, herri eskualde guztien edo herri alde guztien, ez da, moitu daitezkenez, pues, bate itxea erabaki da, eskualdeko, herri alde maiakoa, eta gero gainontzekotan, pues, saiatzen dira aldegun einetan, pues, pixate, konzentrazio, jaka aldameneko herria bakarri jungaitezken, pues, konzentrazioak bultzatzen.
Bueno, orduan jendeak ez du aitzakiarik Palestinaren alde esateratzeko asteburu honetan, eh? Igual hasik eran igual Gasteizera hurbiltzeko zalantza zeudenak, orain seguramente etxe ondoan edukiko dugu edo edukiko dute baita ere manifestatzeko aukera hori.
Bai, manifestatzeko aukera aldamenen izango dugu eta gaina pues bestela sare sozialetan esan duzun bezala, oso aktibo gaude, hau dekaf izenekin eta bueno, pues bertatikan zabaldu diegu eragile ezberdinei pues gure prestutasuna pankarta eredue bialdi komunikatu eta behar dan guztie bialtzeko edo zein animatzen bali bada pues konzentrazio deialdi bat eitea pues guk materiala beraien eskutzeko genuke eta erreztasun guzti ditugu pues gu pertsonalki txigezgean herri horietan pues zein gauza antolatu nahi alma dute pues jarri daitezela gurekin harremanetan eta desde luego laneako gogotsu gaude eta alik eta toki egin eta gure aldarri hau eta Palestinar herri babes hau pues helarazteko benetan gogotsu.
Bueno, hasi eta amaitzeko, zen baikorrak zate, uste duzu azkenen CAF apartheid trenetik jaitsiko dela?
Bai, ni ziur nago jaitsiko dela. Nire zalantza da, ea noiz eta nola jaitsiko dan. Ea jaitsiko dan mudu duin baten, edo ea jaitsiko dan pues, sekulako belarrondokoa jaso eta dardarizo baten. Nei benetako bildurre ematen ditena, bigarrengo aukera da. Argi eta garbi dago, basakeri baten parte hartzen nahi dela, eta basakeri hortan, geroz eta aurrea ojun, pues, oi hartzuna kaskarrago izango da, eta tamalez, pues, hemen eskualde ontako ekonomiantzako ba, kaltegarria izango da. Eta benetan, espero dut, geroz eta azkarrago hartu erabaki bertatik anateatzea, pues, eskualdentzat, bertako langileentzat, eta enpresantzako asko zobeagoa izango da. Eta, por supuesto, gure duintasunentzat eta Palestinako herritarrentzat, ba, azkenen beraien eskubideak eta beraien egunerekotasune urratzen nahi darako.
Oso da, zire, eta igual bukatzeko azkeneko bitxikeri bat, lehen aipatu duzu, sare sozialetan ba, burutzen ari zabiltzaten kampaina ODKAF izenekoa, zergatik izen hori, zer esan nahi horrek edo, nondi bat horren?
Ba, bueno, bertan kolonizazio prozesu bat ematen nahi danez estatu sionista, ba, bertan kolonia desente ditu, lurralde okupatutan, eta, bueno, pues, kolonia hitz horren, pues, bigarren aldaera hoi, pues, hartuta, baten bat okurritu zitzaion, pankarta benetan esanguratsu bat egitea, eta zan, pues, CAF zure tranbiari kolonia kiratsa dario, eta pues, pixkatiz joku horrekin, ez? Eta pues, kampainai erabaki gendu, pues, kolonia kiratsa eta horrekin pues, pixkatiz joku hori eginda, eta pues, pixkate izen laburra edo behartzen ez zeatako, sare sozialetako, ba, kurritu zitegun, pues, CAF kolonia izan zitekela, ez? Eta orduan, pues, EAU de CAF izena, pues, celebre izan zitekela, eta, pues, egia esan, gu guztua gaude, eta gero ondoren, pues, entzun dana gatik anabita, pues, ematen do iritsi dela, ez? Egia esan, izena celebrea da, eta pixkat behidatuta, bigarren sentido horrekin, pues, gustora entzuten dan kampaina bada.
Oso ondo, zer, ba, mila esker gurekin tartetxoago partekatzearen, eta, bueno, edo zertarako, badakizu hemen lur eta murmur disponible deko zuen urrengo ekintza iragartzeko edo komunikatzeko, zerto?
Oso ondo, ba, esker gasko zuen eta besarka.
Oso ondo, venga, aio.
Aio.
Eta beti bezala gure irrati saioa bukatzear dagoenean proposamen batzuk luzatzen dizkizugu gure agendarekin. Pertsona, mugimendu eta herrien arteko samurtasuna zabaltzeko. Lehena izango da azaroaren 27an Saharari buruzko hitzaldi bat Mamarigako gaztetzean atxaldeko 7etan.
Eta baita ere, azaroaren 27an, abrazar la incertidumbre hitzaldia. Juancho Estebaranzen eskutik eta Ekintza Zuzena aldizkariak antolatuta Larrabasterrako Plaza Beltza kulturgunean. 30 pertsonendako aforoa besterik ez da izango, beraz, eskatu bueno, bertan parte hartzea eta gogoratu azaroaren 27an arratzaldeko 7etan hitzaldia Plaza Beltza kulturgunean.
Gure hirugarren proposamena da abisu bat, gogorazteko astelenero arratzeko 5:30-7 doako aholkularitza juridikoa etxeko eta zaintzako langileentzat eskaintzen duela Trabajadoras No Domestikadas kolektiboak Bilboko SAK espazioan. Hitzordua eskatu behar da, eta bueno, pasako dizuete e-mail elbide bat, da trabajadorasnodomestikadasbilbao@hotmail.com edo WhatsAppen bitartez konektatzen baduzue, ba, zenbaki honetara, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 6, 8.
Eta bukatzeko, ba, berriro ere gogoratu, gure irratzaio honetako ba, gako nagusia izan dugun Palestinaren aldeko mobilizazio horretan, ba, nola zapatuan edo larun bat honetan, ia hiriburu eta eskualdeko herriburu guztietan Palestinaren aldeko manifestazioak edo konzentrazioak izango dituzue, ba, eskatzeko hain zuzen, CAF enpresari ba, Apartheid entrenatik jeisteko eta Palestinari gure herri elkartasunak adirazteko. Era berean, seguramente konzentrazio hauek ere kointzituko dute ba, Sahararen aldeko beste konzentrazio batzuekin edo biak ateatu al izango dituzue. Beraz, bueno, ba, asteburu mobilizatu on opa dizuegu eta hemendik eta 15 egun barru, ba, berriro ere lur eta murmur izango duzue 97 FM-ko uhin libretan. Urrengora arte eta honekin.
Ba, berdin, placer rondia eta ezaztu. Oso beharrezkoa da kaletan ibiltzea.